Patiešām, kāda ir šobrīd tā augsne un vide jaunam zinātniekam, vai arī kurš vēl pat ir students, cik ļoti tiek virzīts jauns prāts tiešām uz zinātnieka profesiju, vai ir tā sajūta, ka visā akadēmiskajā vidē, varbūt jau pat vidusskolas līmenī, vai tam ir tāds atbalsts un tas tā mērķiecīgi notiek?
Man ir viedoklis kā pētniecei, protams, man ļoti interesētu, kā ir skolēniem un studentiem, bet no pētnieka viedokļa es teiktu, ka tiek virzīts ļoti, ir diezgan liels atbalsts tieši, lai izstrādātu jau vidusskolā zinātniski pētnieciskos darbus, tiek strādāts arvien vairāk ar to, kad arī pētnieki no universitātēm un pētniecības institūtiem iesaistās šo darbu izstrādē. Arī studiju laikā tiek piedāvāts arvien vairāk iespējas studentiem iesaistīties zinātniskajos projektos, tā kā tās iespējas paliek arvien vairāk un vairāk. Šeit gan jāsaka, ka ir atšķirības no tā, ko es esmu dzirdējusi eksaktajos priekšmetos. Tur ir vairāk šo projektu un vairāk šo iespēju humanitārajos priekšmetos vai jomās, cik es saprotu, nav tik viegli. Tev šo projektu ir mazāk, ir šīs joma atšķirības, bet kopumā es teiktu, ka iespējas pieaug. Un par jaunajiem zinātniekiem, par viņu iespējām. Kopumā Eiropas līmenī tiek ļoti domāts par to, kā palīdzēt jaunajiem, jo bija tāds periods, bija tā vecā akadēmiskā sistēma, un tad viņa strauji mainījās, un tie noteikumi nemainījās līdzi tik strauji, kā viņiem vajadzētu. Cilvēki bija izdeguši, nebija skaidrs, kādas ir karjeras iespējas, mēs ražojām doktorantus, bet kur tad viņiem pēc tam palikt? Tu esi ielicis tik daudz laika un enerģijas un beigās izrādās nevienam nevajag. Tad tagad tiek ļoti pie tā domāts, kur būs šo cilvēku iesaiste, kuriem ir doktora grāds tālāk vai no akadēmiskajā vidē, vai industrijā, vai publiskajā sektorā, un tiek meklētas arvien lielākas iespējas šai sinerģijai.
Bet mēs šodien runājam par Eiropas kontekstu arī, vai Latvija ir konkurētspējīga savukārt noturēt to jauno zinātnieku šeit pie mums arī strādāt tajos institūtos?
Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Es teiktu, ka paliek arvien labāk, bet arī atšķirības ir novērojamas jomās, eksaktējās vai humanitārajās. Latvija var izkonkurēt citas valstis, piedāvājot vairāk iespēju, piedāvājot iespējas tieši tajā jomā, kas interesē jauno zinātnieku, kas varbūt ir jomas, kas Latvijā nav pārstāvētas un visticamāk nebūs pārstāvētas, jo mēs esam mazi. Bet arī saistībā ar, piemēram, iespēju attīstīt karjeru, iespēju uz stabilitāti, ir valstis, kur ir mazliet labāk, jo tur eksistē vēl šīs stabilās pozīcijas.
Kuras ir tās valstis?
Piemēram, Francija. Bet man jāsaka, ka visā Eiropā šīs stabilās ilgtermiņa pozīcijas samazinājās. Arī Vācijā, arī Spānijā un citās valstīs. Akadēmiskais sektors aizgāja uz šādiem īstermiņa projektu darbiem un samazināja šo stabilo pozīciju skaits, kas, protams, rada papildus stresu, izdegšanas riskus un ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki aiziet no zinātnes, jo ilgtermiņā dzīvot šādā nestabilitātē ir grūti. Vācijā var, piemēram, dzīvot ilgāk tādā nestabilitātē, jo tas finansējums projektiem ir lielāks, kamēr Latvijā nav tā drošības sajūta šajā sistēmā. Un tur ir arī pārmaiņas. Šo problēmu saprot daudzi un ir idejas ieviest tomēr vairāk šīs stabilās pozīcijas, kur varbūt aizgāja prom no šīm stabilām pozīcijām, jo bija tā sajūta, ka cilvēki iesēžas un tad neko nedara. Tajā pašā laikā šī stabilitāte vajag cilvēcīgi, un tad kā mēs varam iedot šo stabilo pozīciju, tajā pašā laikā tomēr arī pieprasot, ka šeit notiek attīstība. Pie tā tiek strādāts, un mēs ceram, ka ar laiku izstrādāsim to optimālo variantu, kā tas varētu funkcionēt.
Tas tā varbūt kopumā par pētniecību, bet ja mēs mazliet sašaurinām uz komercpētījumiem un uz inovācijām, kā ir jā, vai Latvijā zinātnieki labprāt šajā iesaistās, vai vispār ir iespējas, vai uzņēmējdarbības vide arī ir atvērta, lai tieši jaunu zinātnieku iesaistītu projektos, arī varbūt salīdzinām ar kādām citām Eiropas valstīm?
Tas, ko es zinu, ir, ka tas uzsvers uz šo zināšanu pārnesi, uz inovāciju veidošanu kļūst arvien lielāks, un es ceru, ka arī jaunais doktorantūras modelis, kas ar šogad tiek ieviests Latvijā, kur būs centralizēts doktorantūras skolas un skaidrāki noteikumi, arī pievērsīs šim uzmanību, kad ir daudzi doktoranti, neiet doktorantūrā, lai paliktu akadēmiskajā vidē, bet tiešām, lai veidotu pētniecību privātajā sektorā, industrijā, un ka mēs varam attīstīt šo sadarbību. Un tur ir ļoti daudz izaicinājumu Latvijā, jo īpaši tajā momentā, kad tev ir ideja, kas ir radusies universitātē, un tev ir tā saucamais spin-offs, bet tev nav nekādu līdzekļu privātai uzņēmēji darbībai. Bet, ja tu vēlies to attīstīt, tev jākļūst tā kā pa privātu uzņēmumu jāmaksā tagad universitātei par to, ka tu izmanto tās pašas iekārtas, kādas tu izmantoji pētniecības procesā, un tas, protams, rada daudz problēmas, un ka Latvijā ir salīdzinoši nedraudzīgi noteikumi šim, lai veidotos šie jaunu uzņēmumi no universitātēm, un tur ir problēmas normatīvojas aktos, mūsu izpratnē, domāšanā, mums tur daudz kas vēl darāms, un es ceru, ka ar laiku tas attīstīsies, un mēs kļūsim ātrāki un progresīvāki šajā jomā, un mēs varēsim tiešām šo attīstīt, jo, protams, tad, kad tu saproti, ka tavs atklājums ir kaut kas, kas ļoti noderīgs industrijai, daudziem jau ir tā vilkmi to turpināt un iet tālāk, un tad nevajadzētu būt šķēršļiem, kāda pašlaik eksistē, lai to izdarītu.
Tas tad ir arī kaut kādas infrastruktūras pieejamības jautājums.
Infrastruktūra, jā, jo tur jau ir dažādas šīs gatavības pakāpes no tā atklājuma, kas tev ir, līdz tam gatavajam produktam, ko var izmantot, pārdot kāds uzņēmums. Un tad, kur tu esi tajā gatavības pakāpē, no tā izriet, cik gatavs ir kāds privāts uzņēmums investēt tevī, jo tālāk tu esi no gatava produktu, jo lielāks risks tu esi, kamēr jo tuvāk, protams, tad viņi redz uzreiz to pievienoto vērtību un to, ka viņi atgūs ieguldīto. Domāju, ka mums būtiski ir radīt sistēmu, kura var adaptēties ātri un iet uz priekšu ātri, tad, kad mēs rodam risinājumus, jo pašlaik tieši šis normatīvo regulējumu maiņas process ir nu smags, un viņš, tā, kā saka, neatbilst tam tempam, ar kādu uz priekšu iet tehnoloģijas un inovācijas un uzņēmumi, un ir slikti, ka, ja mūsu normatīvais regulējums mums bremzē no izaugsmes, tā nevajadzētu būt.
Par valsts savukārt pasūtījumu zinātnē. Arī varbūt pieskroties nedaudz esošajai prioritātei, kas ir aizsardzība. Kā ir ar to pasūtījumu, cik daudzveidīgs viņš ir un cik daudz iespēju?
Atkal šī ir situācija, kur lietas uzlabojas. Varētu būt vēl labāk, protams, ne visas ministrijas, piemēram, veic tā sauktos valsts pētījumu programmas. Ir tādas ministrijas, kas zina, kā to izdarīt veiksmīgi, saprot procesu, jā, un tas ir aizgājis. Un ir ministrijas, kas varbūt baidās to uzsākt, jo nesaprot arī to procesu. Un tur, manuprāt, ļoti noderētu tas, ka mūsu valsts pārvaldē tiktu arī likts lielāks uzsvars uz cilvēkiem, kas saprot zinātni, saprot, kā šie procesi notiek, ka tie ir daļa no valsts pārvaldes. Un tā kā tur gribētos, lai attīstās tad labāka sadarbība arī starp valsts pārvaldi, lai valsts pārvalde, piemēram, izveido kaut ko līdzīgu kā tā saucamie industriālie doktori, kur uzņēmums var sadarboties ar universitāti, finansēt daļu no doktoranta algas, lai doktorants strādā pie jautājuma, kas interesē uzņēmumu. Un to pašu varētu arī ieviest valsts pārvaldē, jo ir diezgan daudz jautājumu, kur mums nav skaidrība, kur mums nav datu, kur mums atbildīgie cilvēki ministrijās mazliet mēģina saprast no pasaules konteksta, vai kaut kas būtu pielīdzināms mums, iespējams ir, iespējams nav. Tur ir diezgan arī plašs lauks, kur vēl varētu veikt uzlabojumus un tā skaitā aizsardzības sektors, man tā liekas, ir tāds saucamais Eiropas aizsardzības fonds, un kas finansē arī pētniecību. Tur ir arī vairāki procesi, kā dabūt sadarbības partnerus, kā iesaistīties, un ir dažādas struktūra vienības NATO paspārnē, kur var pētnieki arī iesaistīties, bet lai tur piedalītos, ja bruņoties spēki uzskata, ka šī pētnieka tēma mums nav svarīga, nu tad pašam pētniekam ir jāfinansē visu piedalīšanās šajās NATO darba grupās un tādās lietās, ja viņš vai viņa to vēlas. Un rodas tas jautājums, kādas ir bruņoto spēku prioritātes, jo visticamāk pirmais, kas viņiem ir svarīgs, ir zābaki un ieroči.
Aprīkojums,
jā. Un tas ir pamatoti, bet ar to aizsardzība nebeidzās. Un jā, tad tā varbūt tas ir tāds jautājums, kā veidot šo dialogu, lai mēs sākam saprast, cik plaši tas mūsu vajadzību lauks un kur mēs kā pētnieki varam palīdzēt.
Vai ir kaut kāds profils jaunam zinātniekam, vai mēs kaut ko atšķiramies starp valstīm? Tas jau droši vien no daudziem apstākļiem arī atkarīgs, no tās paša finansējuma, cik ļoti tiek ieguldīts zinātnē. Bet ir tā, ka jūs, kur tiekaties kaut kādos starptautiskos zinātnes gaitaņos, ka jūs jūtat tās savstarpējās atšķirības?
Noteikti ir savstarpējās atšķirības finansējums un tā ikdienas zinātnieka dzīve atšķirās. Jāsaka, ka mēs ar poļu kolēģiem arī esam runājuši par to, ka salīdzinot ar to, kas pēcdoktorantam jādara Francijā vai Vācijā, administratīvais sloks uz pašu jauno pētnieku ir lielāks tieši pie mums. Un tas nav tā, ka Francijā nebūtu administratīvā sloka, protams, tur ir, bet tomēr to neizjūt jaunais pētnieks, kamēr pie mums to izjūt jaunais pētnieks.
Bet tā, ka mums, piemēram, dominē kaut kādas jomas un kaut kādas jomas vispār neeksistē Latvijā, ir vai var pētīt jebko?
Man laikam nenāktu prātā kaut kas, kur stipri ierobežojuši, bet ir noteikti tīpaši eksaktajās zinātnēs, ir daudzas jomas, kas ir atkarīgas no šīs lielās infrastruktūras. Nu, lietas, ko tu vari izdarīt CERN, tu nevari izdarīt šeit. Nu,
bet mums
ir CERN, jā, mums ir šī iespēja. Un tas ir ļoti labi, ka mēs arvien vairāk tīklojamies un dodam to iespēju. Bet mēs kā maza valsts arī, principā mums vajadzētu, ja mēs gribam kaut kur sasniegt excellence, mums ir jāspecializējas, jo mēs nevaram nosakt visu, kas ir iespējams. Ir Vācijā, ASV var nosakt daudz vairāk kāda lielāka institūcija, bet mēs varam specializēties konkrētās jomās un kļūt izcili tur un kļūt par ļoti vērtīgiem sadarbības partneriem.
Mm-hmm.
Un tā ir tā niance. Varbūt lietas, kura varbūt cilvēkam ļoti interesē specializēšanās konkrētā jomā, kuras pie mums nav. Un nu jā, mēs esam mazi. Tur, diemžēl, tur ir lietas, ko mēs nevaram mainīt.
Kopumā tad visu ņemot vērā, visu, ko mēs pat runājām, vai liekas, ka gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā zinātne un jauns zinātnieks ir prioritāte.
Jā, Eiropā man šķiet, ka tā ir prioritāte. Mēs redzam arī to, ka tas izpaužās arī dažādos projektu uzsaukumos, jo tas mērķis jau ir šī zināšanās balstīta pieeja un sabiedrība, un lai to nodrošinātu, ir būtiski, ka mums ir arvien vairāk cilvēku, kas izprot zinātnisko domāšanu, zinātnisko pieeju un spēj to sasaistīt ar mūsu ikdienas tautsaimniecības vajadzībām. Un tāpēc kā mērķis tas ir, Latvijai, protams, arī oficiāli pievienojās šim viedoklim. Es teiktu, ka izglītības zinātnes ministrijā es esmu sastapus daudz cilvēkus, kuri arī šim viedoklim piekrīt un vēlas, lai tas tā būtu un ir gatavi.
Bet arī darbos? Vai tikai
arī darbos, jā, bet, protams, viņiem arī jāiet tad runāt ar citiem, ar finanšu ministriju, kurai ir mazliet cits skatījums, kur skatās budžeta iespējām un nu jā, tas ir tāds nepārtraukts dialogs, arī pārliecināšana, ka šis ir ceļš uz priekšu.
Kāda nākotne tad liekas? Mazliet arī ņemot vērā to, kādas ir zināšanas vispār cilvēkiem. Vai dzīvot spējīga ir šī profesija, viņa būs arī Latvijā, vai kā bieži runā, ka visi zinātnieki aizbrauks prom no Latvijas?
Tam es nepiekrītu, jā. Man tā liekas, Stradiņa universitātei bija jauno zinātnieku apvienības kolēģei Ievai Puzonu, un viņas kolēģiem bija labs pētījums tieši par mobilitāti un zinātniekiem. Un tieši par to, ko nozīmē šī aizbraukšana uz citu vietu, jo tur, piemēram, ir lielākas karjeras iespējas un labāk maksā, bet ko tas nozīmē priekš ģimenes saitēm, ko tas nozīmē priekš šīs piederības sajūtas. Un ir pietiekami daudz latviešu zinātnieki, kas tomēr meklē iespējas, kā atgriezties Latvijā. Tas skatās. Un tāpēc būs izejoša un ienākoša mobilitāte. Mums gan ir jārada sistēma, kura ir pievilcīga, kurā cilvēki rada sevi. Cilvēki, kuriem ir šeit ģimene un draugi, būs gatavi samierināties ar mazāku algu, jo tas tomēr sociālais konteksts ir būtisks.
Kopiena.
Jā, kopiena un piederība un atbalsts arī tajā momentā, kad tev ir mazi bērni, ir forši, ka blakus ir omīte un opis un var palīdzēt. Un saistībā ar zināšanām, man ir tāds optimistisks viedoklis par to, kāds ir mūsu skolēnu zināšanas un vai viņi vispār spēs. Es teikšu, ka jā, viņi spēs. Es esmu mūža izglītības fans. Es uzskatu, ka cilvēki spēj vairāk zināt un saprast un uzņemt, tad, kad viņi saprot to jēgu tam. Un tad, kad mēs skatāmies, piemēram, ko Riga Tech Girls taisa visu šo seminārus un cilvēki, kuri ir gatavi pārkvalificēties un cilvēki, kuri varbūt iedomājas, ka viņiem nekad matemātika viņiem neiet, viņi neko nesaprot, bet tagad ir gatavi mācīties programmēšanu, jo īstenībā nav nemaz tik grūti.
Ja? Tas ir labi, ka tas notiek jau pēc tam, pēc skolas, vai tomēr ta skola ir izcila vide, lai šo jau stimulētu no pirmās klases?
Es domāju, ka jā, ja mēs varētu to veiksmīgi stimulēt no pirmās klases un mums būtu spēcīgi vidusskolnieki, protams, tas būtu ideālais variants. Bet ja nav, ja mums ir kaut kādas lietas, kas neiet, nevajag būt pārāk pesimistiskam. Nebūs tā, ka šie cilvēki nekad nesapratīs matemātiku vai nekad negribēs saprast. Es varu minēt savu piemēru, mācījos tehnikumā, man matemātika bija vienreiz nedēļā, ja? Un, bet tad, kad man augstskolā doktorantūrā vajadzēja, tad es ņēmu un mācījos.
Nu, skaidrs, tad jūs vairāk redzat kā plaukstošu zinātnes jomu kopumā, un tā sabiedrība, zinātnieku sabiedrība aug.
Es domāju, ka viņa būs augoša, jo savādāk mēs nespēsim arī konkurēt ar citām valstīm.